Noteikums, lai otrā svešvaloda apguvēja no 4. Klases būtu kāda no Eiropas Savienības valstu valodām, stāsies spēkā no 2026.–2027. Mācību gada. Pedagogu sagaidāmo iztrūkumu izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša no jaunās vienotības novērtē kā pietiekami lielu, taču precīzi datu apkopojums par nepieciešamo un trūkstošo skolotāju skaitu vēl top. Šī problēma prasīs arī dažādus radošus risinājumus.
Viens no risinājumiem, piemēram, mēs zinām, ka vācu valodas skolotāji ir nepietiekams skaits pedagoģiskajā programmā, bet vācu filoloģija mācās iespējams uzrunāt šos cilvēkus ar pedagoģiskajām stundām. Tā kā ir vairāki risinājumi. Uzrunājot arī vēstniecības, piesaistot arī mūsu diasporas skolotājus. Šeit nebūs tā tikai viena veida risinājums. Meklēsim dažādos ceļos, kā piesaistīt cilvēkus, kas varētu mācīt. Protams, akcents ir vācu valoda, franču valoda, spāņu valoda, kas ir tās pieprasītākās valodas.
Savukārt jau no šā gada rudens sāksies pakāpeniski pārēj uz mācībām tikai latviešu valodā pirmskolā, kā arī 1., 4. un 7. Klašu skolēniem. Šajā laukā galvenais izaicinājums būs rūpēties, lai pedagogiem šīs programmas īstenojot būtu pietiekamas valsts valodas prasmes, jo īpaši bērnu dārzos, lai mazākie bērni nonākot skolas solā, valsts valodu jau prastu pietiekamā līmenī. Tas prasīs arī liels pašvaldību resursus, taču atpakaļceļa vairs nav, uzsver Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Gints Kaminskis.
Klausoties visu šīs sarunas par valsts valodu, arī man iekšēji tāda sajūta, ka nu, žēl, ka tas tikai tagad. To vajadzēja noteikti daudz ātrāk un varbūt ar to problēmu mēs šobrīd nesaskārtos. Jo, protams, būs problēmas, nu, to mēs apzināmies, ka būs, bet jātiek galā.
Izglītības un zinātnes ministrijā ir zināms, ka skolotāji visvairāk trūkst Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē, taču datus par situāciju visā Latvijā vēl apkopo. Jānis Kincis, Latvijas radio.